Sapatin rauhaa teille, rakkaat sisaret ja veljet. On mukava saada olla täällä teidän luonanne. Ja tässä heti alkuun, etten unohda, niin tuon terveiset. Toiset teistä tunnette Kimmo Pitkäsen, niin kaikille teille nyt sitten lämpimät terveiset. Ja meillähän tänään jatkuu sitten tämä Vuorisaarnassa olevan autuuslupausten sarja. Olemme käsitelleet aikaisemmin kahta ensimmäistä. Nyt tietysti voisi kysyä tämmöisen kysymyksen, että muistatteko te vielä niitä? Kuka muistaa, mikä oli ensimmäinen autuuslupaus? Voi lunta takki, ei se nyt niin vaarallista ole. Autuaita ovat ketkä? Kyllä. Ja mikähän oli toinen sitten? Autuaita ovat? Kyllä. Ja nyt tänään on sitten kolmas. Ja luen sen ensiksi vuoden 1938 käännöksen mukaan. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he perivät maan. 1992 käännöksessä on hiljaisten sanan kohdalla kärsivälliset. Ja sitten Raamattua kansalle käännöksessä on sävyiset. Ketkä ovat hiljaisia ja sävyisiä? Mikä näistä käännöksistä on oikea? Muita ehdotuksiakin vielä on. Esimerkiksi kiltit, syrjään vetäytyvät, rauhalliset, lempeät. Heti alkuun on todettava, että kaikissa ehdotetuissa sanoissa on se ongelma, että ne johdattelevat meitä vikasuuntaan, jos ne ymmärretään tämän maailman tavoin. Johdantojaksossa olen todennut, että on vain kaksi valtakuntaa. Jumalan valtakunta ja tämä maailma. Ja niiden periaatteet ovat täysin vastakkaiset toisilleen. Toinen tärkeä huomio on se, että käytämme nyt mitä hyvänsä näistä sanoista tai käsitteistä, niin oikea tulkinta ei osoita mitään heikkoutta, vaan se on ominaisuus, jota tavoittelemme. Lisäksi on syytä muistaa, että oma luonteemme, karismamme ja persoonallisuutemme ei koskaan riitä. Ilman Jumalaa ja hänen pyhää henkeään en saa aikaan mitään, kun ajatellaan pääsyä Jumalan valtakunnan kansalaiseksi tai yleensä ajattelemme pelastusta. Maailmankäsityksen mukaan joillakin ihmisillä voi olla vaikutusvaltaa, korkea asema ja suuria rikkauksia, mutta ne ovat ihmisen omaa sielun rikkautta, eivätkä ne tehoa Jumalan valtakunnassa. Väärinkäsitysten välttämiseksi on todettava, että rikkaus ei sinänsä ole väärin, jos niitä ei ole hankittu väärällä tavalla. vaan ne ovat Herran antamia ja sallimia. Sama periaate koskee tietysti vaikutusvaltaa ja asemaa. Apostolien tekojen 17 ja 28 todetaan, että Herrassa me elämme, liikumme ja olemme. Jotta pääsisimme eteenpäin, tarkastelemme Moosesta, josta sanotaan itse asiassa yllättävästi. Neljännen Mooseksen luvussa 12 ja jae 3 seuraavasti. Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen. Nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Herra tietysti rakasti Moosesta ja oli hänelle suosiollinen. Raamattu kuitenkin paljastaa, että Mooseksella oli kiivas luonne ja hän oli taipuvainen suuttumaan. Meille paljastetaan Raamatussa kolme tapausta, jossa hän suuttui niin, että joutui ensimmäisestä ja kolmannesta maksamaan kovan hinnan. Toinen suuttumus ei Jumalan silmissä näyttänyt olevan kovin vakava Mooseksen kannalta, mutta samoihin aikoihin leirissä tapahtui ikäviä asioita. Ensimmäisessä tapauksessa hän tappoi egyptiläisen miehen. Se oli pikaistuksissa tehty rikos ja siitä seurasi pakomatka Egyptistä Midianiin. Se pakomatka kestikin sitten 40 vuotta. Toinen kerta oli Siinain vuorelta palattaessa. Oltuaan 40 päivää Jumalan kanssa Mooses kantoi laintauluja, joihin kaikki valtian käsi oli kirjoittanut 10 käskyä. Kun Mooses näki kultaisen vasikan ja kansan juhlimassa ja palvomassa Egyptin epäjumalia, hän suuttui silmittömästi ja oli sokean raivon vallassa ja heitti käsissään olevat laintaulut vuoren juurella kallion tai kiveen, niin että molemmat laintaulut menivät palasiksi. Mooses joutui tekemään uuden matkan vuorelle, jotta Jumalan kirjoittaisi uudet kivitaulut sormellaan. Mooseksen ollessa ensimmäisen kerran vuorella kansa villiintyi ja ryhtyi palvomaan Egyptin epäjumalia. Tilanteen loppuselvittelyssä peräti 3000 israelilaista menetti henkensä. Mutta syy ei kyllä ollut Mooseksessa. Kolmas tapaus oli Meribassa. Korpivaellus oli jo päättymässä ja kansa napisi ja valitti, kun he olivat tehneet, niin kuin he olivat tehneet koko erämaavaelluksen ajan. Nyt heillä ei ollut vettä ja olivat janoissaan. Mooseksen käskettiin puhumaan kalliolle. Samankaltainen tilanne oli ollut Horebissa ja silloin Mooseksen piti lyödä kalliota yhden kerran. Tällä kertaa Mooseksen piti vain puhua kalliolle veden saamiseksi. Voidaan lukea tällä kertaa tuo tapaus. Tämä on luku 24. Mooseksen kirjassa. Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen. Mooses sanoi heille, kuulkaa nyt kapinoitsijat. Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Sitten Mooses kohotti kätensä ja iski kahdesti kalliota sauvallaan ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että seurakunta ja sen karja saivat juoda. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, koska ette uskoneet minua, ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä, te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä olen sille luvannut. Jälleen Mooses siis kiukustui ja otti tavallaan Jumalan paikan ja pikaistuksissaan teki omat ratkaisut, mikä maksoi hänelle sen, että hän ei saanut viedä kansaa luvattuun maahan. Se oli ollut kuitenkin koko hänen elämänsä tärkein tehtävä. Viedä kansa luvattuun maahan. Monista on tuntunut, että Mooses maksoi liian kalliin hinnan, mutta tässä ei ole vielä kaikki. Me tiedämme, että kuoltuaan Mooses herätettiin ja vietiin taivaaseen, ja tässä näkyy Jumalan armo ja rakkaus väkevänä. Oliko Mooses nöyrä mies, silloisen maailman nöyrin mies? Jos käytämme tämän maailman ajattelua ja mittapuita, emme ymmärrä hänen nöyryyttään. Meille jää edelleen hämäräksi, mitä on taivaan valtakunnassa nöyryys ja hiljaisuus. Millaisia ovat hiljaiset ihmiset Jumalan valtakunnassa? Sanon tässä erään ratkaisun, en sano, että se on välttämättä oikea, mutta se tavallaan sopii tähän jollain tavalla. Ja se on se, että Mooses oli vaivatuin ja ahdistetuin mies tässä maailmassa. Tehtävässä. Mutta nyt katsomme, mitä Raamattu paljastaa tästä asiasta. Ja tiedättekö, mistä kirjasta löydämme ratkaisun? No sanon sen kirjan, se on psalmien kirja. Ja nyt kysyn, mikä psalmi? Haluatko arvata vai tiedätkö sen? Missä psalmissa löydämme ratkaisun tähän vaikeaan ongelmaan? No, se on psalmi 37. Ja nyt pyydän, että otat sen esille, niin voit paremmin seurata sitten tätä käsittelyä. Tässä psalmissa on määritelmä nöyristä. Ja siinä kootaan yhteen hengellisesti köyhät ja murheelliset. Tässä Daavidin psalmissa ovat vastakkain jumalattomat ja jumaliset. Ja näin ollen se puhuu kaikista maan asukkaista. Psalmi esittää nöyrien ja hiljaisten elämästä 6 piirrettä. 7. kohta sanoo, että tällaiset perivät maan. Olemme siis oikeilla jäljillä, koska tänään tutkimamme autuuslupaus koskee hiljaisia. Autuaat ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. Että näyttää, että olemme oikealla tiellä. Ja luen ensimmäiseksi psalmi 37, jake 11. Mutta nöyrät perivät maan ja nauttivat rauhan runsaudesta. Ja nyt sitten otamme ne 6 piirrettä tästä psalmista esille. Ja ensimmäinen löytyy jo siitä ensimmäisestä jakeesta. Älä vihastu pahain tähden. Älä vihastu pahain tähden, äläkä kadehdi väärintekijöitä. Meidän ei siis kannata käyttää paljon aikaa ja miettiä maan jumalattomia mahtajia, rikkaita riistäjiä, koska psalmin toinen jae sanoo, sillä hetkessä heidät niitetään pois kuin heinä ja he lakastuvat kuin vihreä ruoho. Jeesus ilmaisi tämän vertauksessa rikkaasta tilanomistajasta seuraavasti. Tämä löytyy Luukkaan 12. luvusta. Sitten sanon itselleni, sieluni, nyt sinulla on varastossa paljon hyvää moneksi vuodeksi. Lepää, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Meitä kielletään vertaamasta itseämme jumalattomien menestykseen, varsinkin jos itsellämme ei sillä hetkellä mene kovin hyvin. Jos emme vertaa itseämme, vältymme kiukulta, ärsytykseltä, levottomuudelta, kateudelta ja niin edelleen. Luettelua voitaisiin ehkä jatkaakin vielä. Älä siis vihastu pahain tähden on yksi näistä. Seuraava on sitten jakeessa 3. Luota Herraan ja tee hyvää, asu maassa ja noudata totuutta. Psalmi 28 sanoo, toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran Jumalamme nimeä. Tässä, minkä luin, luota Herraan, niin siinä on toinen sana sitten vuoden 38 käännöksessä, turvaa Herraan, luota tai turvaa. Kysymys on tässä kohden uskosta. Usko taas on kuuliaisuutta ja se syntyy läheisestä yhteydestä Herraan. Olen täysin varma siitä, että hän tekee kaiken, minkä hän lupaa. Ehdoton luottamus poistaa pelkoja tehokkaasti, koska tällainen suhde tuo mukanaan sen, että voi nauttia Jumalan rakkauden kokemista elämässään. Sana vakuuttaa, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Näin sanotaan 1. Johanneksen 4:18. Eli meillä on älä vihastu pahain tähden ja luota Herraa. Sitten 3. tuo tullessaan, joka on ilo. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. On huomattava, että tässä pääpaino on siinä, mitä hän on, eikä siitä, mitä hyvää hän voi meille antaa. Tämä on asia, joka muuttaa meidän sydäntämme, sisintämme. Emme enää uppoudu itsekkäisiin, maallisiin ja aineellisiin päämääriin, vaan tunnemme olevamme tyytyväisiä ja onnellisia Herrassa. Tässä alkaa toteutua Herrassa lepääminen. Käsitän ja tunnen, että Herra on elämäni tarkoitus. Tiedän, että häneltä saan kaiken, mitä todella tarvitsen. Jos jotakin toivomaani en saa, tiedän, että se ei ole minulle hyväksi ja ei näin ollen ole tarpeellista. Jos emme ymmärrä tätä asiaa, olemme pyyntöinemme vaarassa langeta samaan, mihin Bileam, lankesivat ja mihin kapinovat kristityt tänäänkin ovat vaarassa langeta. Psalmi 106 paljastaa, mutta pian he unohtivat hänen tekonsa, eivätkä odottaneet hänen neuvoansa. He paloivat himosta autiomaassa ja kiusasivat Jumalaa aavikolla. Niinpä hän antoi heille, mitä he pyysivät, mutta lähetti heihin hivuttavan taudin. Meidän ei ole viisasta varsinkaan jatkuvasti pyytää ja rukoilla asioita, jotka hän on selvästi kieltänyt, tai jotka ovat liian vaarallisia, tai ovat lähellä kiellettyjä asioita. Koska joskus Jumala antaa sen, mitä itsepintaisesti häneltä pyydetään ja vaaditaan. Ja tällaisten asioiden hinta voi olla niin tuskallinen, että toivoisimme, että emme olisi sitä saaneet. Sitten menemme neljänteen tuntomerkkiin. Se löytyy jakeesta 5. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin hän sen tekee. Tähän tilanteeseen liittyy useita ihania jakeita ja luen nyt vanhasta testamentista pari. Jesaja 40 ja 31. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Ja toinen sanalaskujen 4 ja 18. Mutta vanhurskaitten polku on kuin aamun koitto, joka kirkastuu kirkastumista täyteen päivään saakka. Eli neljäs oli anna tiesi Herran haltuun. Ja sitten 5. Hiljenny, tämä on jakeessa 7. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Tähän viidenteen johtavat edelliset 4 kehoitusta. Eli älä vihastu, turvaa Herraan, iloitse. Ja anna tiesi Herran haltuun. Hiljentyminen ja lepääminen ovat päämääriä jo täällä alhaalla. Monet ajattelevat, että vasta taivaassa on lupa levätä ja hiljentyä. Tämä on meille monelle vaikeata ja siksi meidän on syytä harjoitella sitä, että heitämme huolet hänen kannettavakseen. Levosta käsin on helpompi luopua ylpeydestä ja oma vanhurskaudesta. Ja sitten 6. seikka, ja se on jakessa 8. Jätä pois viha ja hylkää kiukku. Alkuun voi tuntua siltä, että luettelomme ensimmäinen asia ilmaisee jo tämän. Tarkkaan ottaen siinä sanottiin, älä vihastu pahain tähden. Tässä 6. kohdassa on kysymys toisenlaisesta vihasta. Tässä tarkoitetaan turhautumisen synnyttämästä vihasta itseämme kohtaan. Meillä on henkilökohtaisia odotuksia itsellemme. Samoin ystävillämme ja seurakuntalaisilla on itseeni kohdistuvia odotuksia ja niin edelleen. Jos emme pysty täyttämään näitä itseltämme tai ympäristöltämme tulevia odotuksia, tunnemme vihaa, pettymystä ja kiukkua. Tähän saattaa sisältyä myös kateuden synnyttämää vihaa. Jos ympärillämme olevat ystävät ja seurakuntalaiset onnistuvat paremmin kuin itse olen onnistunut. Toisella tavalla sanottuna tässä on kysymys vanhan ja uuden ihmisen välisestä taistelusta. Siihen vaikuttaa haitallisesti se, että minulla on väärä käsitys Herrasta, omasta tilanteestani ja siitä, mikä on todella menestystä. Hermostoperäiset terveysongelmat saattavat johtua erilaisista vihan muodoista. Erityisesti mainitaan tukahdetun suuttumuksen seurauksesta. Ruoansulatusongelmat ja vastaavat saattavat aiheutua jatkuvasta hermoilusta ja hermojen kireydestä. Tietysti on olemassa myös oikeaa pyhää vihaa, mutta sen seuraukset eivät johda sellaisiin terveydellisiin ongelmiin kuin väärä ja turmiollinen viha. Ja nyt sitten lopuksi otan tästä psalmista 37. Se esittää nimittäin useita syitä, miksi jotkut perivät maan. Ja niitä on tässä 5 kappaletta. Ensimmäinen löytyy jakeesta 9. Sillä pahat hävitetään, mutta ne, jotka Herraa odottavat, perivät maan. Seuraava löytyy jakeesta 11. Mutta nöyrät perivät maan ja nauttivat rauhan runsaudesta. 3 löytyy jakeesta 22. Ne, joita Herra siunaa, perivät maan, mutta ne, jotka hän kiroaa, revitään juurineen maasta. 4 löytyy jakeesta 29. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä ikuisesti. Ja sitten viimeinen jakeesta 34. Odota Herraa ja kulje aina hänen tietään, sillä hän korottaa sinut ja sinä saat periä ja nähdä, kuinka jumalattomat hävitetään. Ja nyt vielä kertaan ne 5 asiaa, jotka löytyivät äsken tässä, jotka ovat niin kuin takeena tai sille, että perimme maan. He odottavat Herraa, ovat nöyriä, Herra siunaa heitä, he ovat vanhurskaat ja he kulkevat sitten sitä tietä, mitä Herra odottaa heidän vaeltavan. Tämän kaltaisia ominaisuuksia, mitä olemme nyt tänään tässä pohtineet, löytyy niistä hiljaisista, jotka perivät maan. Ja nyt annan sen mahdollisuuden, että aina kun on saarna, niin tavallaan siihen pitäisi ottaa kantaa. Ja pohtia sitä, koska ei aina se puhuja ymmärrä tarpeeksi paljon. Haluaako joku nyt sanoa, onko sinulle kirkastunut se, mistä tässä on nyt kysymys? Ketkä perivät maa? Tai haluatko jotain muuta sanoa tästä? Ei ole pakko sanoa, tämä on tämmöinen vapaaehtoinen asia. Mutta, jaha, sisäsi. Niin. Kyllä. Se tuli tässä luettelossakin, tuli tämä asia esille, että se on yksi keskeinen. He ovat ottaneet Jeesuksen vastaan elämässään. He eivät pyri omin voimin pääsemään taivaaseen, vaan he eivät luota itseensä. He tajuavat sen, että parhaimmillanikin olen puutteellinen. Se on oikeastaan se roomalaiskirjan sanoma on tavattoman se. Siellä hyvin selkeästi tulee se ilmi, ei ole yhden yhtäkään. Ei kukaan ihmisistä voi omilla ansioillaan päästä taivaaseen. Jokainen ihminen, joka on taivaassa, on tarvinnut siihen Jeesuksen Kristuksen. Ja heidät vanhurskautetaan, jotka panevat täyden luottamuksensa Herraan Jeesukseen. Hän on meidän pelastuksemme. Vaikka meillä olisi minkälainen koti ja kasvatus ja meitä olisi aina niin kuin oikeaan suuntaan yritetty vanhemmat meitä ohjailla, niin ei siitä tule valmista. Ei se riitä. Kyllä. Kyllä. He tajuavat, että minä en itse ymmärrä niin paljon, että Herra tietää jo etukäteen asiat. Me olemme, kuulkaa, erittäin suuren huolenpidon kohteena. Taivas on nähnyt meistä tavattomasti vaivaa. Ei me tarvitse ajatella kuin vain Jeesusta ja hänen elämäänsä täällä maan päällä. Minkälaista se oli? Hän kaiken aikaa toimi vain meidän pelastukseksemme. Hänestä olisi voinut tulla, kuulkaa, suuri johtaja tässä maailmassa. Niin, että vieläkin kouluissa luettaisiin Jeesuksesta, että mitä sankaritekoja hän teki, mitä ihmeellisiä asioita hän teki. Itse asiassa me voimme nyt näistä itse asiassa puhua niistä, mutta vähän toiselta kannalta katsottuna. Tässä maallisessa mielessä siitä ei ole kysymys, vaan nyt on tämmöisestä hengellisestä näkökulmasta. Sielujen pelastuksesta on kysymys. Ja siinä hän teki kaikkensa. Ja se oli semmoinen työ, että hän ei missään kohden saanut tehdä virhettä. Ja se oli erittäin kova tilanne, kun kerrotaan siellä Markuksen evankeliumin alussa, että kun Jeesus oli kastettu, Johannes kastaja kastoi hänet. Sen jälkeen henki johdatti hänet erämaahan, jossa häntä kiusattiin. Ja ne kiusaukset olivat sellaisia kiusauksia, joita mekin kohtaamme. Siellä oli kolme asiaa, jossa Jeesusta. Että tämä johtaa meitä Jeesuksen luokse. Ja silloin me olemme hyvässä hoidossa. Kiitoksia teille näistä ajatuksista, mitä teitä tuli. Ja sitten jos vielä uskallatte pyytää mua tänne, niin sitten on neljäs tulossa. Mä nyt paljastan teille, mikä se on, mutta en mä puhu siitä vielä mitään. Sekin on aika mielenkiintoinen. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravit. Onko sinulla nälkä tai jano? Jos on, niin sitten kannattaisi tulla siihen tilaisuuteen. Ehkä pidämme vielä rukouksen tässä. Armollinen taivaallinen Isämme, kiitämme sanastasi, joka antaa meille niin tavattoman paljon. Herra, nyt me pyydämme, että sinä, Herra, ottaisit meidän jokaisen elämämme hoitoosi. Me tunnustamme tänään, että me emme yksin pärjää. Jos olemme itsemme varassa, olemme turmion menossa. Sen tähden me pyydämme, Herra, ota meitä kädestä kiinni ja johdata meidät iankaikkiseen elämään. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä.